Кутман, кечиңиз менен бүгүн 21-октябрь күнгө биринчи күн азаттыктын кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз милициясынын телефон шылуундарына каршы күрөшүү үчүн Орусия менен Беларусьтун тажрыйбасын үйрөнүп жатат. Бул кандай жыйынтык берет? Ошто 2 жыл катарынан мугалимдердин сынактарында батир утуп алган Илгиз Шамырзаев Алигүнчө байгесин ала электиген азаттык аркылуу айтып чыккандан кийин коомчулукта кызуу талкуулар башталды. Маселе эми кандай чечилет? Алдыда мына ушул темалар жөнүндө баяндайбыз, биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Нөмбай Абдинаби уулу кыска жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Ауганстанда Талибан кыймылы менен өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун Хорасан бөлүмүнүн өкүлдөрүнүн ортосунда атышуу болуп, кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Азади радиосу талиптердин маалыматына таянып жазды. Окуя өлкөнүн борборундагы Гор провинциясында болгону кабарланды. Талиптердин айтымында ал жерде алар провинциянын административдик борбору Фирозкор шаарында ислам мамлекети Хорасан тобунун командирин кармоо операциясын жүргүзүшкөн. Операция 2 апта мурда талиптердин 3 өкүлү каза болгону, бул үчүн ислам мамлекети Хорасан айыпталганы белгиленди. Натыйжада командир жок кылынганы, ошол эле учурда жайкын тургундардын бири жана Талибандын мүчөсү каза болгону кабарланды. Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалган башкармалыгы Орусияда аскердик учкуч Дмитрий Галенков жок кылынганын билдирип, ал ондогон украин жарандарынын өмүрү кыйылган чабуулдар үчүн жооптуу киши болгонун кабарлады. Орусиянын оор бомболоочу авиациялык полкуна караштуу тобунун штаб башчысы Галенков 2022 жылы 27 июнда Кременчук шаарындагы Амстор соода борборуна ракеталык сокку урганда имараттын ичинде миңге жакын киши бар болчу, алардын 22 каза болуп, ондогон кишилер жараат алган. Ал эми 2023 жылы 14 январда Днепрде көп кабаттуу үйгө ракета менен чабуул коюлганда 46 кишинин өмүрү кыйылган, алардын 6 бала болчу. Галенковдун сөөгү балка менен башына урулган жараттан каза болгон абалда табылганы айтылды. Орусия 2022 жылдын июнундагы чабуул Кременчуктун чет жакасындагы курал жарак кампасына урулганын соода борбору бутага алынбаганын билдирген. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин бүгүнкү жыйынында саламаттык сактоо министри Аламкадыр Бейшеналиевдин ишине нааразылыктар айтылып, айрым депутаттар сынга алды. Депутат Айбек Маткеримов саламаттык сактоо министри жана орун басарлары аймактагы ооруканалардан кабар албай жатканын, депутаттар көтөргөн маселелер дагы көзөмөлдөбөй жатканын айтып чыкты. Комитеттин төрайымы Венера Райымбачаева министр Бейшеналиевдин жыйынга келбей жатканын билдирип сынга алды.
Буга чейин комитетте болсо мейли, министр жок деп ал түпкү больница ачканы кетти президент менен деп мына ушундай маалыматты бизге министр берген. Чынында барбаптыр, министр да барбаптыр, президент да барган жок ал жака. Эми ушундай алдамчылыкты эмне кыласыңар айтып, президентти да поставлять этип, бул эмне деген эркеленүүлө жүрөт биздин министрибиз Асан мырза? Качан ушул маселени көтөрөсүңөр силер?
Деди Райымбачаева. Депутат Камилет Алиева дагы министр Аламкадыр Бейшеналиев менен байланышуу кыйын экенин, чалууларга жооп бербей жатканын кошумчалады. Министрлик депутаттардын нааразылыгы боюнча комментарий бере элек. Аламкадыр Бейшеналиевдин дарегине буга чейин да парламент депутаттарынан сын айткан учурлар болгон. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мигранттардын укуктары жана эркиндиктери жаатындагы көйгөйлөр абдан курч бойдон турганын айтып чыкты. Бул тууралуу ал Москвада өткөн көз карансыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн адам укуктары боюнча комиссиясынын жыйынында көтөрдү. Ошондуктан КМШ өлкөлөрүнүн акыйкатчы институттары биргелешкен күч аракеттерди жумшашыбыз керек, өзгөчө эмгек мигранттарынын укуктары бузулган учурлар көп кездешет, деди Жаманбаева. Орусиянын акыйкатчысы Татьяна Москалькова КМШ өлкөлөрүнөн келген мигранттардын укуктарынын сакталышы тууралуу документтер андан ары чечим кабыл алуу үчүн мамлекет башчыга жөнөтүлөрүн билдирди. Иш чарага Армения, Бахрейн, Иран, Казакстан, Кыргызстан, Монголия, Сербия, Тажикстан жана Өзбекстандын акыйкатчы институттарынын өкүлдөрү катышты. Өткөн аптада Ош шаарынан Москвага учуп барган каттамдагы жүргүнчүлөрдүн 40 чукулу Орусияга кире албай бир нече сааттап кармалганы кабарланган. Молдовада жекшемби күнү өткөн президенттик шайлоонун жана референдумдун соңку баштапкы жыйынтыгына ылайык, азыркы президент Майя Санду жана евроинтеграция демилгеси алдыда келе жатат. Борбордук шайлоо мекемесинин маалыматына караганда, бюллетендердин 99.41% иштерип чыккандан кийин Сандуга добуштардын 42.31%, ал эми аны менен экинчи турда ат салыша турган Александр Стояноглуго 26.7% дейді. Президенттік шайлау менен қатар молдовалықтар өлкөнүн Европа бағытын бекемдөөнү көздөгөн референдумда добуш беришти. Шайлоо комиссиясынын бюллетендеринин 99.5% иштелип чыккандан кийинки сынагын алак, шайлоочулардын 50.42% ооба, 42.58% жок деп жооп берди. Бул жолку добуш берүү өнөктүгүнө жалпы шайлоочулардын 51.68% катышты. Майя Сандуу жекшемби күнкү шайлоодо бул өлкөдө демократиялык процесстерге доо кетирүүгө 100,000 деген добушту сатып алууга аракет кылган криминалдык топтордун болуп көрбөгөндөй чабуулуна кабылганын билдирген. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарындагы KFC тез тамактануучу жайлардын бирине кирип барып, ызычуу чыгаргандар кармалганын билдирди. Маалыматка караганда факты боюнча кылмыш иши козголуп, 24-29 жаштардагы 4 шектүү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери менен биргеликте Свердлов милициясынын тергөө кызматына жеткирилип, териштирүү иштери башталганы кабарланат. Бишкек шаарында жайгашкан соода борборлордун тамактануу жайларында азият улутундагы белгисиз адамдар коомдук жайда өзүн алып жүрүү эрежелерин одоно бузуп, бойкот деген сөздөр жазылган плакаттарды көтөрүп, күзөт кызматкерлеринин талаптарына баш ийбестен коомдук жайга бүлүк салып, коомчулукка жат көрүнгөн аракеттерин жасашып, интернет тармактарында өздөрүнүн аккаунттарына жарыялашкан деп айтылат маалыматта. Окуя 18-19 октябрь күндөрү болгон. Интернетке жарыяланган видеодон белгисиз адамдар KFC тамактануу жайына кирип келип, өздөрү көтөрө келген ак матага оролгон манекенге кетчуп төгүп, күзөт кызматкерлеринин талаптарына баш ийбей жатканын көрүүгө болот. Социалдык тармактарда алар Газадагы мусулмандарга колдоо көрсөтүү үчүн ушундай кадамга барышканы тууралуу маалыматтарды жазышууда. Кармалгандардын жакындары же адвокаттары окуя тууралуу комментарий бере элек. Динаятчы Фетхуллах Гүлен дүйнөдөн кайтты. 83 жаштагы Гүлендин насааттарын жарыялаган Херкул сайты өзүнүн X баракчасына Гүлен жекшемби күнү кечинде ооруканада дарыланып жаткан маалда каза болгонун тастыктады. Динаятчынын көз жумганын анын АКШда жашаган жээни Эбусалам Гүлен да ырастап X баракчасына билдирүү таратты. Анын сөөгү кайсы жерге коюлары кабарлана элек. Фетхуллах Гүлен соңку 25 жылдан бери АКШда боозгунда жүргөн. 2016 жылы 15 июлда Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, буга байланыштуу 300 ашык адам набыт болгон. Түрк өкмөтү бул төңкөрүш аракети үчүн Гүленди күнөөлөп, Вашингтондон аны өткөрүп берүүнү талап кылган жана анын кыймылын Фетхуллахчы террордук уюм деп жарыялаган. Гүлен өзү жана анын тарапкерлери дооматтарды четке кагып, төңкөрүш аракетин бийлик өзү атайлап уюштурган деп жооп кайтарган.
Рахмат. Түмөнбай Абдинов уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарек азаттык чекит орг. Бизде ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчалардан, YouTube каналдан жана Telegram-дагы каналдан дагы таба аласыз. Ал жакка да кирип, өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшүп турсаңыз болот. Эми баяндар бөлүгүбүзгө келели. Кыргыз милициясы телефон шылуундарына каршы күрөшүү үчүн Орусия менен Беларусьтун тажрыйбасын үйрөнүп жатат. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 17 октябрда жогорку кеңеште билдирди. Парламенттин соңку жыйынында жаңы технологияларды, гаджеттерди колдонуп алдамчылык кылган учурлар көбөйгөнү талкууланды. Андай тиешелүү күч органдары, мекемелер жетиштүү деңгээлде иш алып барбай жатканы дагы айтылды. Толугураак Эленара Бейшенбек кызы баяндайт.
Ички иштер министрлигинин билдиришинче, быйыл жыл башынан бери жалпысынан алдамчылык фактыларына байланыштуу 10,000 ашык кылмыш иши козголду. Анын 14% көбү телефон менен интернетти колдонгон шылуундар болду. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев парламентте билдирди. Анын ырасташынча, соңку 2 айда шылуундукка шек саналып, бир нече жаран арасында чет өлкөлүктөр кармалып, алар колдонгон симбокс өңдүү жабдуулар алынды.
Беловодск айылынан 21 симбокс жана 3,000 ашык ар кандай уюлдуу компаниялардын сим карталары алынган. Бул факт боюнча кылмышка шектүү 3 жаран кармалган. Андан сырткары Баткен районунун Лейлек районунда, ошондой эле Ош шаарында дагы смс шлюзун колдонгон фактылар аныкталган. 2024 жылдын октябрь айында Бишкек шаарында өлкөгө мыйзамсыз салып келинген симбокс ыйлалар чалууларды жергиликтүү телефон чалуулар катары жашыруун колдонгонго мүмкүнчүлүк берүүчү аппарат менен техникалык жабдууларды колдонуп мыйзамсыз чет элдик жаралган кармалган. Симбокстун негизги максаты шылуундарга чет өлкөдө жүргөн жергиликтүү уюлдук байланышты камсыз кылуу болот. Жүргүзгөн ыкчам техникалык иш чаралардын натыйжасында кармалган чет элдик жарандын кесиптештери Украина аймагынан алдамчылык жол менен чалууларды жасашканы аныкталган.
Нурбек Авдиев учурда кыргыз милициясы бул жаатта Орусия менен Беларусьтун тажрыйбасын үйрөнүп жатканын кошумчалады. Деген менен депутат Арсланбек Эгембердиев милиция айрым жарандардын арыздарын кабыл алып койгонучулар бар экенин айтты.
Жарандар алдатып коюп милиция кызматкерлерине кайрылганда 10,000, 20,000, 30,000 сом деп айтканда мен алдатып койдум карточкаман же телефонуман дегенде. Көп жерде каттабай коет милициялар. Себеби бунун аягына чыкпай калабыз биз. Бул түрмөдө отуруп алдап коюптур сени. Бул башка жакта булардын артына түшүш кыйын, булар табыш кыйын болуп атат деп көп жерде арыздарын каттабай коёт. Мындай фактылар бар.
Соңку кездери Кыргызстанда интернеттеги шылуундарга кабылганын, телефондон алданып калганын жана кибер кылмыштуулуктун курмандыгы болгонун айткандар көбөйүп жатат. Мындан улам тиешелүү мекеме органдар жарандарды сак болууга чакырып келет. Учурда онлайн Асияга байланыштуу дагы алдамчылык кылган фактылар көйгөйгө айланды. Парламентте депутат Кундузбек Сулайманов эгер аны токтотуу ыкмасы болбосо онлайн Асия берүүгө тыюу салынышы керектигин айтты.
Жакында эле мага бирөө кайрылды. Бул жана эм банктан кредит оформить коюптур 190,000. Банктын кызматкерлерине кайрылып эле ошолор өзүлөрү келмейинчикти, паспортун көргөзмөйүнчүктү, кол коймоюнчукту жана онлайнды токтотуп койсо болбойбу? Муну эми коргоолуш жактары жок болсо, то есть орусча айтканда защитасы жок болсо зачем тогда ондан кредит? Азыр мына мага бир экөө кайрылды уже 190,000 300,000 чейинби ушундай акча алып атышатбызчы.
Өткөн айда Улуттук банк соңку 3 айда шылуундарга алданганы тууралуу жарандардан 1,000 кайрылуу түшкөнүн, негизинен онлайн Асияга байланыштуу алдамчыларга кабылануучулар көбөйүп жатканын билдирген. Аталган банктын төрагасынын орун басары Бектур Алиевдин маалымдашынча, мындай учурларды болтуруу үчүн атайын документтер даярдалып жатат.
Улуттук банктын ченемдик укуктун актынын долбоору токтотуп туруу мезгили механизм киргизүү жөнүндө долбоорун коомдук талкууга алып чыктык. Бул деген жана орусча айтканда период охлаждения деп аталат. Бул эмне деген механизм? Бул механизм кредит берүү чечимин кабыл алуу менен анын эсепке чегебир ортосундагы убакыт аралыгын билдирет. Мисалы үчүн суммасына ылайык биз сунуштап атабыз 50,000 сомго чейин токтотуп туруу мезгили 3 саат болсун деп.
Буга чейин шылуундар кайсы бир мамлекеттик мекеме, уюмду же бийлик башчыларын белгилүү адамдарды пайдаланган учурлар дагы катталган. Жайында эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги жөлөк пул көтөрүлгөнү тууралуу социалдык тармактарда жалган маалымат тарап жатканын билдирген. Мындан улам жарандарга кайрылып фейктерге ишенбөөгө, интернеттеги шылуундарга алданып калбоого чакырган. Андан сырткары абактарда жатып алып телефон аркылуу ишкерлерди ири көлөмдөгү акчага алдап кеткен фактылар дагы болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми башка баянга келели. Ошто 2 жыл катарынан мугалимдердин сынактарында батир утуп алган Илгиз Шамырзаев Али Күнчө байгесин ала электеген Азаттык аркылуу айтып чыккандан кийин коомчулукта кызуу талкуулар жүрүүдө. Оштун мурдагы мэри бул маселени чечүүгө көмөк көрсөтөөрүн убада кылды. Сынактын демилгечилери да комментарий берип абалды түшүндүрүүгө аракет кылууда. Бирок жаш мугалимге жасалган мындай мамиле бүтүндөй билим берүү тармагына болгон мамилени көрсөттү деген сындар айтылууда. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу толугураак кеп кылат.
Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде мен учурда ошол жашайм. Бул жер жашоодо 2 бөлмөнү жеңип алганы менен өзүм учурда ушул батирде турам.
Илгиз Шамырзаевдин кесиби мугалим. Ал бизди убактылуу жашап жаткан батирине баштап келди. Өзү мынтип батирлеп жашап жүргөнү менен бул убакка чейин мугалимдер катышкан жылдын мыкты мугалими Заманбап мугалим кароо сынактарында баш байгени жеңип 2 батирдин сертификатын алган. Бирок анысы кагазда эле калып колуна ачкыч тийбегенин айтып жатат. Баш байгеге батир коюлган кароо сынак 2021-жылы өткөрүлгөн. Аны шаардык билим берүү башкармалыгы уюштуруп мэрия колдоо көрсөтмөк болгон.
Ала мен айтайын дегеним ошол 1 бөлмөлүү батир коюп ушундай бир шан шөөкөт кылгандан кийин анын өтөсүнө жетиш керек болчу. Же болбосо эгерде эптей албай турган болсо анда жөн эле байгенин көлөмүн кичирейтип койсо деле биз эч нерсе демекпиз да, демекчи эмеспиз да. Себеби анын баары жоодо жазылып турат.
Илгиз Шамырзаевке батыр Демакум курулуш компаниясы бермек экен, кийин ал батыр деле сатылып кетиптир дейт жаш агартуучу.
Бул сертификатка ошол мезгилде ошол Ош шаарында компанияны жетектеп турган Мелисбек Жусуповтун кол тамгасы коюлган. Салтанаттуу тапшыруу аземинде бул сертификатты ошол кездеги Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев агабыз тапшырган да. Арадан мисалы 4 жыл өтүп кетти, бирок ошол 4 жыл ичинде тиги бул кандай батир болду экен деп мисалы ошол зданиянын бүтүшүн, курулуп бүтүшүн менчелик эч ким күтпөдү болсо керек да. Кийин ошол үйдүн жергиликтүү тургундары WhatsApp тайпа ачып ал жерге каттала баштаганда ушул 66 эле батирден менден башка дагы 2 адамдын аты жөнү шайкеш келген жана алардын колунда дагы кудум эле ушундай иш кагазынын үлгүсү болгон.
Илгиздин жубайы да мугалим, ал күйөөсү батир утуп алганын укканда маңдайы жарылып кубанып жакшы ниет кылганын айтып берди.
Ошол ачкычты дароо эле берет деп ойлогом, анан берсе эле биз ошол баягы биринчи эле биз той өткөрөбүз го, той уулубуз менен кошо уулубузду көрсөткөнчө үй тойду дагы кылабыз деп ойлогонбуз. Биринчи эле батирибизге чакырабыз тууган уруктуу деп, ошол ошондой ойлор келген,
деди Илгиз Шамурзаевдин жубайы Барчынай Султанова. Карасунака курулуш компаниялардан тарта тамактануучу жайларга чейин демөөрчүлүк кылышкан Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Салтанат Юсупова ал окуя тууралуу мындай пикирин айтты.
Эмеден сурайсыз да, мэриядачы? Мэриядан берилген да, анан жана Имаком компаниясынан бизге эми байкелип орундарга полностью сыйлыктарды мэрия берет да. Анан алардын деле күнөөсү жок бул жерде, алар деле берип мындай жакшы ой менен эле берген, мугалимдерге стимул болсун деп. Анан ошол оюбуз акырына жетпей калды да.
Ошол учурда калаанын мэри, азыркы учурдагы жогорку кеңештин депутаты Талайбек Сарбашев берилбей калган батир боюнча мындай деп түшүндүрмө берүүдө.
Видео аркылуу үчөөнү байланыштырганмын да, эми менин кабинетиме чакырып туруп ушундай болуп атыптыр, мен мына социал тарапкы чыгып атат, уят эми айткандан, тем более мугалим да алдаган туура эмес, силер өзүңөр каалооңор менен берген экенсиңер. Анан менин эмем тапшырып койгон гана, баягы мен мезгилинде тапшырып калган экен, мага дагы мына атыма ушул мэри тапшырган деген эме болуп атат деп анан үчөөнү байланыштырганмын да.
Илгиз кийинки жылы тагыраагы 2022 жылы билим азыгы деп аталган коомдук уюм уюштурган мугалимдер үчүн сынакта баш байгени да жеңип алган. Ага Ихсан кооперативи демөөрчүлүк кылып бир бөлмөлүү батир уткан, анысы да колго тийбей калган.
Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын 1000ден ашуун тээрлик 2000ге чукул мугалимдер катышкан да. Ошонун жыйынтыгында деле баш байгени алганмын жана бул жерде ошол Ихсан кооперативдик группасы ошол компаниясы тарабынан мага бир бөлмөлүү батарея карышкан. Бул деле жок.
Шамурзаев учурда Ош шаарындагы номер 52 кыргыз түрк достук мектеп лицейин кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенет. Эмаком курулуш компаниясынан да билим азыгы деп аталган коомдук уюмдан да маалымат ала албадык. Жогорудагы аты аталган эки компания тең акыркы учурда чыр чатакка кабылган. Эмаком компаниясында ондогон адамдар акчасын төлөп, бирок батир ала албай жүрүшкөнүн даттанып келишет. Эмаком курулуш компаниясынын мурдагы негиздөөчүсү, жогорку кеңештин экс депутаты Эмилбек Жусупов сентябрдын соңунда камакка алынган. Ал эми Ихсан кооперативине дагы турак жай алуу үчүн акча салып, кийин батир да жок, каражатын кайтара албай калган бир нече киши арызданып, нааразычылык акцияларын өткөргөн эле. Быйыл жыл башында Ихсандын жетекчиси 12 жылга эркинен ажыратылып, сот аны жабырлануучулардын чыгымдарын төлөп берүүгө милдеттендирген. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун эфиринен азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарындагы KFC тез тамактануучу жайлардын бирине кирип барып ызычу чыгаргандар кармалганын билдирди. Молдовада базар күнү өткөн президенттик шайлоонун жана референдумдун соңку баштапкы жыйынтыгын алайык, азыркы президент Майя Санду жана евроинтеграция демилгеси алдыда келе жатат. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мигранттардын укуктары жана эркиндиктери жаатындагы көйгөйлөр абдан курч бойдон турганын айтып чыкты. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин жыйынында саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишине нааразылык айтылып, айрым депутаттар сынга алды. Динаятчы Фетхуллах Гүлен дүйнөдөн кайтты. Ооганстанда Талибан кыймылы менен өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун Харасан бөлүмүнүн өкүлдөрүнүн ортосунда атышуу болуп, кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгы Орусияда аскердик учкоч Дмитрий Галенков жок кылынганын билдирип, ал ондогон украин жарандарынын өмүрү кыйылган чабуулдар үчүн жооптуу киши болгонун кабарлады. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чеки Торг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз эми кезекке маекте. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенко Азаттыкка эксклюзивдүү интервью куруп, Украинанын жеңиш планы, кыргыз-украин мамилелеринин жандануусу жана Украинадагы согуштун Борбор Азия өлкөлөрү үчүн сабагы тууралуу кеп кылды. Элчиге кесиптешим Жазгүл Каримова суроо узатты, аны мен Эрнис Нурматов кыргызчалап радиого ыңгайлаштырдым.
Аз күн мурда Украинанын президенти Владимир Зеленский жогору раданын сессиясында, андан соң Еврошаркетте жеңиш планын презентация кылды. Ал кандай чечимдерди камтыйт жана аны аткаруу канчалык мүмкүн?
Этот план победы — это требование времени. Это
жеңиш планы — бул убакыттын талабы. Документ биздин өнөктөштөр менен кызматташууну эске алып, Украинаны жеңишке алып келе турган тийиштүү алгоритмдерди сунуштайт. Ал 5 пункттан турат. Биринчиси саясий, экинчи, үчүнчүсү аскердик мүнөздө, төртүнчүсү экономикалык жана бешинчиси коопсуздук маселесин карайт. Кыскача түшүндүрө кетейин. Биринчи пункт — Украинаны НАТОго чакыруу. Бул өтө маанилүү пункт. Мында кеп Украина НАТОго мүчө болору жөнүндө эмес, Украина чакыруу алат деген жөнүндө гана болуп жатат. Чакыруу менен мүчөлүктүн ортосунда өтө чоң процедуралык аралык бар. Бул Европадагы туруктуулук жана тынчтык үчүн түпкүлүктүү нерсе. Украина азыр агрессиядан коргонуп жаткан Европадагы чоң өлкө. Экинчи пункт — бул коргонуу. Мында жөн гана Украина согушту бүтүрүү үчүн ала турган куралдардын так тизмеси. Үчүнчү пункт — бул токтотуу. Мында биз бардык аскердик агрессияга жооп бере ала турган стратегиялык куралды биздин аймакка жайгаштырууну сунуштап жатабыз. Бирок бул жерде өзөктүк пакет жөнүндө кеп жок. Ошол эле маалда биз бул пунктта Орусия жөнүндө гана сөз кылып жаткан жокпуз. Төртүнчү пункт — бул экономикалык потенциал. Бизде триллиондогон америкалык долларга тетээр ресурстарыбыз бар жана өнөктөштөр менен так ушул багытта кызматташууну сунуштап жатабыз. Ресурстардын көбү уникалдуу. Мамлекеттердин азыркы стратегиялык өнүгүшүнө таасир эте турган литий, титан сыяктуу кендерибиз бар. Соңку бешинчи пункт — бул коопсуздук жөнүндө. Ал согуштан кийинки мезгилге багытталган. Анын ичинде биз, эгер өнөктөштөр макул болсо, Европанын аймагындагы америкалык куралдуу күчтөрдүн контингентин Украина аскерлери менен алмаштырууну сунуштап жатабыз.
Бул планды аткаруу реалдуубу?
Реально ли это? Это зависит от наших партнеров, если они будут готовы.
Реалдуулук эми биздин өнөктөштөрдөн, алар канчалык даяр экендигинен көз каранды. Азыр саясий эрк деген сөз популярдуу эмеспи? Эгер буга даярдык болсо дегендей. Украин күчтөрү азыр өзүнүн эң жогорку моралдык духун көрсөтүү менен чектелбей, мыкты согуштук чеберчилигин да көрсөтүп жатат. Ал бизге өнөктөш болгон бардык мамлекеттерге пайдалуу болот деп ойлойбуз.
Украинанын тургундары буга макулбу? Адатта мындай маселелер өтө оор кабылданат эмеспи? Айрыкча парламент менен макулдашуу татаал болсо керек.
Естественно, потому что голосование.
Албетте, парламенттеги добуш берүү — бул демократиялык процесс. Саясий кызыкчылыктар кагылышы. Бул жерде биз бардык европалыктар Европанын коопсуздугун күчөтүшү керектиги жөнүндө кеп кылып жатабыз. Украин куралдуу күчтөрү да тиешелүү тажрыйбага жана батыш үлгүсүндөгү курал жаракка ээ болуп туруп, согуштук аракеттерди алып баруу жана адамдарды окутуу жаатындагы билгендерин башка өнөктөштөр менен да бөлүшө алат.
Боевых действий и обучение людей.
Орусиянын аскерлеринин Украинага кол салганына 2.5 жыл болду. Азыр өлкөдө кырдаал кандай? Фронттун линиясындагы жагдай кандай?
Украинцы с первого дня вторжения, я думаю, вы об этом знаете.
Украиналыктар кол салуунун биринчи күнүнөн тартып, эрдик жана мекенчилдик менен өзүнүн аймагын коргоп келе жатат. Азыркы тапта согуш жүрүп жаткан 1000 чакырымдан ашык фронттук линия бар. Анда динамика ар дайым өзгөрүп жатат. Киевти 3 күндө алабыз, Украинаны 3 аптада басабыз. Украинаны денацификациялоо деген риторика, же жөнөкөй сөз менен айтканда, Украин элин, Украин армиясын жок кылуу планы кыйрап калды. Атайын аскердик операция деген жомогу да жок болду. Азыр эми Орусия НАТО менен согушуп жатат деген риторикага өтүп алышты. Алар НАТОну Орусиянын аймагынан алысыраак жылдыруу үчүн Украинага басып кирдик деп айтышкан. Бирок жыйынтыгы кандай болуп калды? Өткөн жылы Финляндия менен Швеция НАТОго мүчө болду. НАТО жылмак тургай тескерисинче Орусиянын аймагына жакындап калды.
Мурдараак Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бириккен Улуттар уюмунун Нью-Йорктогу аянтчасында украиналык кесиптеши Андрей Сибига менен жолугушту. Анда эмне жөнүндө сөз болду жана жолугушууга эмне түрткү болду?
Цель этой встречи, естественно, возобновление.
Бул жолугушуу Украин тараптын демилгеси менен өттү. Максаты Украина менен Кыргызстандын ортосунда диалогду жандантуу. Биз Кыргызстан менен мамилебизге чыгыш менен батыштын ортосундагы байланыш түйүнү сыяктуу оптимисттик маанайда карайбыз. Ал жолугушууда биздин мамилелердеги актуалдуу көп маселелер, тышкы иштер министрлигинин ортосунда саясий кеңешмелерди, өкмөттөр аралык отурумдарды өткөрүүдөн баштап, кызыкчылыктарыбызды бириктирген маселелерге чейин сүйлөшүлдү. Менимче, бул жолугушуу биздин эки тараптуу мамилелердин активдешүүсүнө импульс берди.
Комплекс вопросов, который объединяет наши интересы. Я думаю, что эта встреча стала уже импульсом к тому, чтобы мы активизировали наши двусторонние отношения.
Ошол эле маалда Украинанын президенти Владимир Зеленский Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери нейтралитет жөнүндө айтышканы менен тышкы саясатта көбүрөөк Кремльге ыктап жатышат деп айтпадыбы? Бул дисбаланс кайсы нерселерден көрүнүп жатканын түшүндүрүп бере аласызбы?
Ну, я бы не сказал, что не раз заявлял. Это было, как вы знаете, на встрече журналистов.
Өзүңүздөр билгендей, ал кеп быйыл май айында Владимир Зеленский менен Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын журналисттеринин ортосундагы жолугушууда айтылган. Кездешүү Харьковто өткөн жана журналисттер Орусиянын агрессиясынын жыйынтыгын өз көздөрү менен көрүп келишкен. Мурдараак 2 миллиондой тургун жашаган Украинанын ири өндүрүштүк шаарында болушкан. Президенттин сиз айтып жаткан сөзү мамлекет башчы, Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан турган саясий абалды жакшы түшүнөт дегенди билдирип турат. Украина азыр өтө оор мезгилди башынан өткөрүүдө. Орусиянын агрессиясына колундагы бар куралы менен аргасыз туруштук берип, чоң курмандыктарга туш болууда. Мунун баары жөн гана көз карандысыздыгын, аймактык бүтүндүгүн сактап калуу үчүн жана жөн гана жашоо үчүн, өзүбүз каалагандай жашоо үчүн гана болуп жатат. Так мына ушул нерсе Борбор Азия өлкөлөрү үчүн эл өз тагдырын өзү гана чечиши керек деген сабак берет.
Право жить в мире и строить свое будущее так, как мы считаем нужным.
Бир катар маселелерде экономикалык көз карандылык бар экенин эске алганда, сиз айтып жаткан өлкөлөр башкача кадамга бара алышы мүмкүнбү?
Зависимость есть, она очень серьезная. Я сразу хочу сказать, что мы уважаем.
Дароо айтып койгум келет. Биз Кыргызстандын суверенитетин сыйлайбыз. Кыргызстан суверендүү өлкө катары кандай чечим кабыл аларын, ким менен мамиле курарын өзү чечет деп эсептейбиз. Бирок ошол эле маалда Борбор Азия өлкөлөрү азыркы замандагы баардык геосаясий факторлорду, анын ичинде Украинада болуп жаткан трагедияны да эске ала жүрүшү керек. Анткени Украинада бир чоң өлкө башка бир өлкөнү жок кылуу аракети болуп жатат. А бул турушта Кыргызстан кандай чечим кабыл алат? Бул Кыргызстандын суверендүү укугу.
Это суверенное право Кыргызстана.
Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенконун азаттыкка курган эксклюзивдүү интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Жазгүл Каримова узатты. Радиого мен Эрнис Нурматов ыңгайлаштырдым. Ушул эле интервьюнун толук версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан видео версияда көрсөңүз болот.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кечке эфирлерде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматты Даниэль Муратов аркылады. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды сайтыбыздан да окусаңыз болот. Азыр сиз менен коштошом. Саламатта калыңыз.